Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Este año no hemos tenido fiesta del agua en Vila García, pero como alternativa, los vecinos de la plaza del ayuntamiento han organizado una fiesta de pompas de jabón. El pregonero de esta fiesta fue Darío Rodríguez. Darío, muy boa tarde.
Boa tarde.
¿Podería aplicarse no teu caso iso de a cabeza non para?
Sí, a cabeza, é verdad, a cabeza non para, pero hai que decir que non para a cabeza de veciños que nos reunimos todos os, casi todos os días aí, no que nos chamámoslle a oficina, na cafetería a Perla, e entonces aí, pois, a raíz da pandemia, fixamos, socializamos moito por o balcón, e despois trasladamos a, digamos, as nosas cervezas, e aí é onde as cabezas non paran, non é a cabeza non para, as cabezas non paran.
E antes de chegar a ese consenso de que o mellor era lanzar pompas de xabón de a ventana, que outras ocurrencias tivestes?
Bueno, no, a primeira ocurrencia sempre parte de aínda que dentro da súa modestia, de un veciño que é Suso, Suso Benposta, que é quizá un dos veciños de Vila García, senón o que máis que sufre estes días, porque nadie como él, digamos, vive a festa, incluso ca súa liturgia, claro, o home estaba pasando mal en ese aspecto. Entonces empezamos a decir, bueno, pues nos temos que rendir, nos temos que trasladar ao santo virtualmente desde os balcóns, desde a iglesia hasta a capilla. Entonces, de entrada, a pandemia valeu-nos para crear un grupo de WhatsApp cerrado, simplemente para difundir noticias, non para marujear todo, ¿no? Como é moitos grupos, co objeto de ter unha ferramenta que poderamos utilizar para transmitir unha información instantáneamente a todos os veciños do grupo, que son aproximadamente uns 50. Entón, o que fixemos foi unha programación virtual, en donde ás 11 menos cuarto o santo saldría, anunciábamoslo que salía, co paso doble o triunfo, e que é nos movendo nova cosa a ese ritmo, e tal. E terminábamos, pois, con o santo mirando aquí a plaza de Rabella, dedicándolle o himno de Galicia, e despois, como se fai na vida normal, pois o pregoeiro bota un espiche, e despois tira un caldeiro d'agua, non? Entón, eu quería facer un fixen, que crei unha historia que realmente utilicei é a mesma historia que utilicei o día de que me fixeron un homenaje de jubilación na miña profesión. É unha historia que transmite valores de solidaridade, de convivencia. Entón, utilicei a plaza, os personaxes da plaza, os nenos, incluso, bueno, os locales, para transmitir e deixar unha semblanza de amistad, valores humanos, ¿no? E despois, eso estaba moi ben, porque fixemos o traballo entre Suso e eu, digamos, enlatado, grabando, bueno, a nosa cousa de productores audiovisuales. Dixemos, bueno, pues entonces ahora vamos a facer unha cousa, como non podemos tirar auga, pois, ao principio xa fai tempo, dixéramos a concejala Tania, que tamén vive por aquí, e dice, mira, vamos a tirar globitos de agua, cheos. E ela xa nos dixo, no, radicalmente no, porque vai se publicar un baile en ese momento, eso vai a prohibir, a máis nas circunstancias, todo o mundo leva mascarilla, e evidentemente eso non é posible, evidentemente, claro que non era posible. Dixamos aos veciños que foran preparando papelitos aproximadamente de 2x2 centímetros, incluso lle dicíamos que dunha folla de periódico salían sobre 200 pedaciños, que os íbamos a lanzar por o balcón. Bueno, a xente pues, empezou o que quiso, claro, xa empezaba a traballar no tema. Pero día 14 nos comunicaron un bando en donde taxativamente se prohibían ese tipo de, o sea, que nos cortaban as alas, non a nos específicamente, senón en términos generales por a situación que estamos pasando, ¿no?
Claro, entonces, non tirar nada de nada.
Claro, exacto. Entonces, o día siguiente, concretamente o alcalde que veo ali a tomar, bueno, unha cerveza ali, casualmente, nos dixo, fastidieivos bastante, ¿verdad? Pero bueno, é o que ten que ser, nos comprendemos, ¿no? Pero Suso, que sempre está ca súa cabeza, bumba, 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 dándolle voltas, puxo un WhatsApp o día seguinte e dixen, xa sei como puentear o bando. É como? Nada, vamos a tirar pompas de jabón. E así foi, deixamos ya todos os veciños, comunicamos ya todos os veciños, o que quiso participar, bueno, o sea, hai por aí algunhas fotos que están que reflejan moi ben o tema, e así é como nos fixemos virtualmente o traslado do santo, o homenaxe ao santo, de alguna maneira sin incumplir a lei. Eso era así, eso foi todo.
Ademais tamén houbo veciños que amagaron aí cun cubo baleiro como se estivesen a botar auga.
Eso fun eu, eso son culpable, máis porque estaba ali algún medio de comunicación, algún fotógrafo, entonces básicamente me pedironme, bueno, fixen o primeiro gesto, decir, despois de decir o pregón, o pregoeiro ali no na realidad, encima dun guindastre ou dun elemento elevado, pois o que fai é tirar un caldeiro de agua público, e o que fixen tamén foi ese gesto simbólico de agua va. Entonces había outros veciños tamén fixeron o mismo, de agua va, pero claro, evidentemente no caldeiro non había nada. Eso os bandos e as normas non nos poden prohibir.
No, claro, amagar non.
Sí. E eso foi toda a historia. Despois a xente quería digamos, quería ver alegría, entonces pues, volvemos a poner un pouco o paso doble triunfo e un pouco o hino galego, pero ainda me decía, debía haber unha sesión musical de música e tal, pero claro, hai que ter en conta de que o altavoz estaba moi alto, non teníamos unha autorización específica para facer ruido, ¿no?
Claro.
Entonces eu non me animei a por ninguna música. Outra cousa foi na pandemia, que tivemos dous amagos por parte da policía de decirnos que estábamos facendo ruido, houve que recurrir ao alcalde para decir que lle dera orden especificamente á policía de que durante media hora é como un elemento de cura, terapeuta para os veciños, pois que nos deixaran tranquilos. Efectivamente, cumplíamos durante media hora, e durante media hora tiñamos todos os días salida do balcón, e unha sesión musical diferente seleccionada por Suso, ¿no? Pero onte non tiña ninguna autorización para salir de ruido, entonces non quería que nadie lle parecera mal. Sí.
Si fixestes, vamos, todo segundo estipulado, e non vos saístes nada do que está prohibido, non vos metestes en líos como en Madrid na Praza de Colón, non sei se o viches.
Sí que vin perfectamente, hai moito descerebrado no mundo, e así temos pasando, agora estamos pasando as consecuencias, pero non é nada, desde os nosos balcones, non na calle, nada na calle. Non incumprindo a lei, facéndonos de alguna maneira un homenaxe ao santo de forma virtual. O que pasa é que non o podemos traer á tarde, porque como choveu tanto, ainda está na capilla. A ver como facemos para traerlo para parroquial outra vez. Pero bueno, o ano que ven, a ver se o podemos disfrutar a tope todos os vilacianos e todos os que nos visiten, de verdad, a ver se temos esa suerte.
Oxalá. Pois Darío, parabéns a ti e a todos os veciños da praza que aprendestes a divertirvos en contacto social grazas ao confinamento, e agora cumpristes estrictamente esas restriccións que nos marcan desde Sanidade para celebrar unha festa da auga distinta. Moitas gracias, por contarnos, Darío.
Sí. Do cual nos sentimos moi orgullosos, porque eso de ver unha plaza a hora de ver unha plaza onde habitualmente 15 ou 20 nenos xogan os xogos dos nenos sin ter que preocuparnos de que, é dicir, sendo dueños da plaza, eso é unha cousa que ten moito valor.
Mediodía.
Antonio Herrai, COPE, estar informado.